Campus FM jippreżenta Festa Storja. Miej Joseph Galia u l-mistieden residenti Mario Colero. Program li ħares lejn il-kronoloġija ta' kif sviluppa il-fenomenu tal-festi f'Malta. Ġentili semmija nilqakom għall-programm ieħor din is-sensiela Festa Storja jiena Joseph Galia flimkien ma' Mario Colero minn ġimgħa għal ġimgħa qegħdin naraw kif żviluppa il-fenomenu tal-festi f'pajjiżna. Mario wasal programmi ħar bil-mod il-mod.
Wasalna biex nispiċċaw bil-mod il-mod.
Il-ġimgħa l-oħra konna qegħdin nitkellmu fuq il-Banet fil-fatt kellna niddedikaw żewġ programmi għall-Banet u għall-gażini tal-Banet u għax-xogħol kollu li jagħmlu u kif żviluppaw, però konna waqafna nitkellmu dwar il-programmi mużikali fejn fihom ukoll ikun hemm xi siltiet sinkronizzati mal-lob tan-nar. U allura minn dan idaħħalna issa għal dan is-suġġett ieħor importantissimu fil-festa għax jgħidu festa plenarja.
Ejja, mhix festu.
Kif beda il-lob tan-nar?
Mela, il-lob tan-nar hija xi ħaġa li wkoll evolviet maż-żmien. Nafu li fil-bidu kien jinħaraq tip ta' splussiv iktar mill-inhar faqqaturi dak li ngħidulhom il-maskli. Il-maskli kienu xi ħaġa li kienet tintuża fil-militar u l-ordni ta' San Juan kienu jagħmlu dan it-tip ta' sparaturi anka dak li ngħidu l-salut, pereżempju, l-salut kien xi ħaġa li kien jingħata biex tonor għal dak li jkun. 21 tih. Jista' jkun tal-21 hija xi ħaġa iktar Ingliża. Imma li jingħata salut biex tagħti onur bniedem jew armata jew flotta dieħla jew bastiment deħel mill-port. Nafu għax anka fil-fortifikazzjonijiet tagħna għandna dawk li ngħidulhom is-saluting batteries li mbagħad komplew żviluppaw fiżmin l-Ingliżi u kienu anka għadhom sal-ġurnata tal-lum jisparaw f'nofsinhar. Allora dik hija xi ħaġa li nafu minn fejn bdiet. Ħaġa oħra li wkoll ġiet mill-istess ambjent hija dik li ngħidulha l-muskatterija. Muskatterija hija salut moti bl-iskubetti, bil-muskets. Għada ssir fl-istat oriġinali tagħha fil-festa ta' San Ġiljan. Hemmhekk naraw imħabba ta' San Ġiljan. Huwa padrun tal-kaċċaturi, il-muskatterija tal-ħruġ issir bis-snieter minn fuq il-bejt tal-Knisja. Li hija tradizzjoni sabiħa ħafna u għalla ħares tinqata'. Għax hawnhekk imbagħad tajjeb ngħidu li dawk it-tradizzjonijiet li huma singulari noqogħdu attenti li ma nitilfuhomx għax hekk nitilfu dawk niġu kollox bħal xulxin. U daw huma importanti ħafna fejn għandek
it-tradizzjoni
tagħha, dak id-differenzi li għandna bejn festa oħra rridu noqogħdu attenti li ma nitilfuhom għax hekk nitilfuhom.
Importanti jiġri nikkupjaw xulxin.
Appuntu, tlifna ħafna affarijiet. Per eżempju, il-festi ta' fej il-baħar, waħda mill-iktar affarijiet li kienet komuni fihom, kienet il-ġostra. Lillum toddhom fej għadha ssir. Mentri mbagħad il-festi tal-kampanja, l-iktar ħaġa li kienet isir it-tiġrijiet tal-bejjem. Għawdex għadhom isiru kollha. Malta, ħlifta l-imnarja m'għadhiex issir, veru llum il-ġurnata nbidlu għaw xaw ħafna. Imma jekk kienet waħda mit-tradizzjonijiet, noqgħod attent li nagħmilha skont il-parametri tal-lum u l-liġijiet tal-lum imma nagħmilha. Imbagħad kellek l-imdina kellek it-tiġrijiet tat-tfal u l-irġiel. Kienu jtelqu tfal u l-irġiel fil-festa tal-Madonna tal-Karnu. Ġifieri għalkemm ħriġna naqra mis-suġġett tan-nar, però qed ngħid daw id-differenzi li tajjeb li nipproteġuhom. Issa biex inkomplu fuq in-nar. Innar kif qed ngħidu, l-idea tan-nar fil-festa huwa purament ġej mill-militar. Issa, l-immaġinazzjoni fertili li għandu l-poplu Malti rnexxielu joħloq salut, pereżempju, fit-tminja ta' filgħodu. xin għandek et doq l-Angelus.
F'nofsinhar.
F'nofsinhar. Għandek il-Paternoster fil-għaxija fejn irġanati salut.
Nortmu dak li għedna f'programm qabel.
Is-salut
mistaqsijek sejjes.
Biż-żmien is-salut bdilnih minn salut biss sirna nsellmu bil-mortali, bil-mortali tal-lob, bil-mortali tal-ħoss. Lejlet il-festa nagħmel l-ispettaklu tal-kulur, il-mortali tal-kulur. Allura għandek dan l-iżvilupp fejn qiegħed norbot dejjem u din importanti li l-ħruq tan-nar huwa dejjem marbut mal-funzjoni li tkun qed issir fil-Knisja. Is-Sibt filgħodu jkollok it-tedew. Allura nagħti s-salut tat-tedew. Issa dan diġà ħafna mill-funzjonijiet tal-Knisja jkollhom l-akkumpanjament tal-mota tal-niepel. Però biex immur iktar il-barra mill-konfini tar-raħal tiegħi hemm in-nar ukoll. L-nar fil-waqt li jakkumpanja l-festa tar-raħal, però turi lil-ġirien, l-ħula ġirien li l-vara ħierġa, qed turi lil-ġirien li jitkanta t-tedew fil-Knisja, qed turi lil-ġirien li deħla l-purċissjoni ta' translazzjoni. Jiġifieri in-nar huwa kollu jikkumplimenta l-funzjoni tal-Knisja. Ġifiri, bħal kull ħaġa oħra, bħal ma rajna kif l-armar sar biex jikkumplimenta l-proċissjoni li ħarġet minn ġol Knisja ddur fit-toroq. Il-mużika qed hemmhekk biex tikkumplimenta l-proċissjoni u twaslek għal-jum tal-festa, in-nar huwa wkoll. Parti. Allura inutli li nsibu min jgħidlek u għax jiena dak idejjaqni u dak żejjed u għax kmieni u mhux kmieni. Il-tradizzjoni hija dik. Aħna.
Jiena nerħ pereżempju semmejna ta' 8 titlef l-iskop li taħarqu fl-10 pereżempju.
Imma jiena aħna gżira żgħira hawnhekk. Kull ajruplan li jinżel fl-ajruport jgħaddi minn fuq rasna u jagħmel ħsejjes tiegħu. Għax nagħmlu nibdew ngħidu fit-tminja ta' filgħodu ma jinżlux ajruplani għax ikun hawn ikun għadu rieqed. Veru, jidħol l-argument ta' nis morda, un-żawa mekkum batandek toqot attent il-limitazzjonijiet il-qawwa u nara li
da' regoli u liġi.
Il-liġijiet għalhekk qegħdin, jiġifieri kulħadd jimxi mal-liġi, l-liġi qed hemmhekk sinjalli inti dak li qed tagħmel skont il-liġi għandek dritt tagħmlu. Qed tagħmlu skont il-liġi, m'għandniex dritt nagħmlu dak li mhux fil-liġi. Allura in-nar huwa xi ħaġa li veru, festa minar nar, tħoss li hemm xi ħaġa nieqes, għax l-akkumpanjament huwa sabiħ ħafna. U kif qed ngħidu qed jagħtik informazzjoni fuq dak li qed jikkumplimenta dak li tikun qed isir fil-Knisja. Issa l-mod kif żviluppa n-nar lilhom il-ġurnata nistgħu ngħidu b'wiċċna minn quddiem li kull meta Malta marret xi kamra tan-nar Maltija jew il-Maltin marru jikkompetu barra minn Malta f'kompetizzjonijiet tan-nar mal-iktar nies importanti fejn in-nar proprju beda minn pajjiżhom bħal Ċiniżi u pajjiżi ta' dak l-inħawi tal-Orjent li n-nar prattikament beda minn hemmhekk. Dejjem il-Maltin irnexxielhom mhux jimpressjonaw biss, imma jaġbu lil kulħadd bil-kapaċità pirotechnika li jgħu f'daw il-gżejjer. Anka jekk naraw per capita il-kwantità ta' nies li għandhom il-liċenzja, il-kwantità ta' kmamar tan-nar u l-kwantità ta' nies li jaħdmu n-nar per capita mqabbel ma' pajjiżi oħrajn hija fenomenu enormi. Issa kif irnexxielna nilħuda? Għal-bidu kif għadna, n-nar għal-bidu kien l-maskli li sempliċiment poġġi l-porvli u jiġi maħruq. Imma mbagħad biż-żmien bdew l-esperimenti pirotekniċi. U għal-bidu kienu jinġibu numru ta' sqallin li kienu jinġibu biex jaħdmu n-nar għaw Malta. Kien hemm minnhom min anka baqa' għaw Malta.
Ma kienu il-kmamar diġa, ġifir
kienu. Iviva, kienu hemm forum ta' kmamar tan-nar. Iżgur, għaw kmamar tan-nar ilhom stabiliti snin twal. Ma kienux regolamenti kif għandhom illum, illum hemm parametri ta' regolamenti li bniedem biex ikollu kamra tan-nar ikun jissodisfa dawk il-liġijiet. Qabel in-nar kien anke jinħadem fl-irħula. Fil-passat kellna diversi inċidenti fejn splodew anke gażini tal-banet. Anke djar privati. Tifiex kienet jinħadem in-nar ġo fihom. Sfortunatament hemm rekord ta' nies li anke ħallew ħajjithom. Però hemm naqra waħda hawnhekk tidħol l-istuzzja tal-Maltin. Kif irnexxielhom daw ir-riċetti ta' kif isir ix-xogħol minn sempliċiment inġib sqalli nħallsu jagħmel ix-xogħol irnexxielna niflu sewwa. Biex għax aħna għandna l-famus qawli aħna li jaraw għajnejna jagħmlu jdejna l-Maltin. Però kien hemm naqra waħda stuzzja fin-nofs għax hemm każi aħjar ma semmux fejn ġabu daw l-esperti minn barra biex jagħmlulhom in-nar u wara li lesta xogħol u da stidnuhom għall-ikel, tawhom xi qatra żejda u sakemm dak inqiegħed jistrieħ. Kien hemm bejn mhux ittawwal lejn ir-riċetti imma irnexxielu mhux jiflihom, irnexxielu jista' mhom ġob oħħu li spiċċa milhom u ma kellux bżonn għalfejn iġib iktar barranin biex jalmuh kif jagħmilhom. Però mbagħad hemmhekk tidħol il-kapaċità li minkejja li r-riċetti oriġinali jew aħjar il-bidu ta' kif isir ċertu xogħol, ta' kif isir ċertu taħlit. Tal-limniħ mant il-barranin, per kollom il-ġurnata spiċċaw il-Maltin jistaw jgħalmu l-barranin ta' kif dax hija chemistry di, chemistry ta' kif jirnexxielhom iħaltu u jagħmlu l-affarijiet, allura hemm żvilupp speċjalment il-murtali tal-ħsejjes, sa jiena m'inhiex xi espert fin-nar ta' inħobb narah jiġifieri. Pero nibża minnu ħafna, tajt li x'dersaq lej kamra tan-nar, pero.
Mela inti involut f'futat tal-fester kollok xiftit jew wis.
Ġieli jaqżad, kollok terżaq, imma nibża minnu ġifieri.
Santa Fenra m'hemmx kamra, ġifieri.
Le, però hemm numru ta' dilettanti li l-lum il-ġurnata jaħdmu ħafna nar għandhom il-liċenzja ġifieri u jaħdmu n-nar illum hemm aqdar ukoll. Aqda li tieħu ħsieb in-nar kollu li jinħaraq fil-festa. M'għadux parti mill-kompetu tal-kumitat tal-festa, m'għadha għalija li tagħmel ħafna xogħol ukoll. Però qed ngħidlek jien huwa li llum il-ġurnata nismagħhom jgħidu jien li fejjitlu l-murtali tal-ħsejjes meta jmorru barra minn Malta bihom. Jaġbu lil kulħadd kif jirnexxielhom jagħmluhom. Illum il-ġurnata qegħdin nikdbu fis-sema kidba. Forum ġifiri minn kollox qed isir u affarijiet anke meta jsir l-ispettaklu tan-nar. U hawnhekk nixtieq ngħid xi ħaġa. Sfortunatament in-nar huwa wieħed mill-iktar affarijiet li jiġi targeted fil-festi u jiġi attakkat għax hawn nies li jdejjaqhom hawn nies li ma jieħdux pjaċir bih. Però mbagħad meta in-nar jidħol illum il-ġurnata n-nar qed jidħol kważi f'kollox.
Kif fit-tiġijiet?
Isir il-festival tan-nar. Fit-tiġijiet, rebħ ta' kampjonati tal-futbol, rebħ anke f'kampanji elettorali.
Kunċerti.
Kunċert, hemmhekk nieħdu pjaċir bih għax inkubbi tazza tal-imbit fidi qed inħares lej il-murtali fil-port il-kbir, hemmhekk joġobna. Imma mbagħad noqogħdu nikdbu fil-gazzetti u nitkellmu kullum kien li fil-festa jdejjaqna, ġifieri noqogħdu attenti li ma nużawx l-ipokrezija biex mhux fejn jdejjaqna oġġett u fejn ma jdejjaqniex. Allura n-nara minn banda l-oħra mbagħad għandhom in-nies tan-nar għandhom joqogħdu attenti li jkunu skont il-liġi biex dal-wirt importanti ħafna ta' pajjiżna nippreservawh. Għax il-mod kif qed ngħidu kif żviluppa l-pirotecnika Maltija llum il-ġurnata nistgħu nagħtu l-ikbar spettaklu kullum kien fid-dinja u naġbu lil kulħadd.
Mario, neqfu ftit momenti ta' mużika u nkomplu bit-tieni parti ta' dan il-programm li nfakkarkom illi huwa festa storja illum ninsabu fl-14 il-programm. Nerġu' nkunu magħkom minn ftit ieħor.
Thank you.
dura fil-program Festa Storina Joseph Gale flimkien ma' Mario Coleiro, dan huwa program li ħares lejn il-festa f'Malta illum qegħdin niddiskutu in-nar. Konna qegħdin nitkellmu fl-ewwel parti dwar in-nar tal-ajru, għandek tipi differenti ta' nar tal-ajru, għandek l-Ispanjol, l-Infernali, għandek.
Hemm ħafna anke fil-mur tal-istess minnu dilettant ħafna iktar minni għandu ħafna ismijiet bħal mur tal-ħoss, mur tal-bomba, mur tal-beraq pront. Li meta tismagħhom l-ewwel darba tgħidha xi normali meta tkun qed issegwih u tinduna pereżempju l-beraq pront jekk min jistgħu żballu huwa dak il-beraq li d-dawl tiegħu jkun qisu bil-ħatfa. Maġġel ħafna. U mbagħad għandek il-kaxxi, kaxxa infernali, kaxxa spanjola.
Kaxxa tal-ħruġ mar jew jew.
Ta' kaxxa li tinħaraq, milli jidher apparentament hemm xi dokumenti x'imkien fejn iddeskrivew din il-kaxxa bħala infernali bit-Taljan. Allura baqgħet. Mbagħad ovvjament żewwaqniha u żviluppajni aħna fejn jidħlu taqleb tliet qelbiet u taqleb fuq il-burtali l-kbar u fuq is-sfafar u beraq. Jiġifieri u hija spettaklu illum il-ġurnata l-kaxxa tal-ħruġ, speċjalment għamilna ħabta issa jisnu raġa' tbattiet naqra, però għamilna ħabta daqs 10 snin ilu kienet donna għamedi il-kompetizzjoni bejn raħal u
ieħor.
Ta' minn tkun litwa li ġieli li kien ikollok kaxxi
tal-pulċisi.
Iddum għaddejja nofsija u tliet kwarti. Tajjik, dak għandna raħ naqra ċessi fien. Mbagħad għandek pereżempju r-refat jew il-baraxxijiet hawn min jgħidilhom refat u hawn min jgħidilhom baraxxijiet li huma xi ħaġa spettakolari ferru sbieħ, speċjalment f'dawk li rħula li n-nar għadu jitgawda mill-pjazza fejn tara daw ir-refat ta' nar li jkun parit xurxin jew bera jew refat ta' bomba.
Jkunu ħajt ta' nar.
Veru zbieħ daw kun ma' zbieħ ħafna. U kifet najdu anka l-mod fejn jinħaraq. Issa għandek festi li l-kultura tagħhom marret fejn ikollok ammont kbir ta' nies barra r-raħal isegwu n-nar. Għax sfortunatament bl-iżvilupp li sar illum il-ġurnata toddhom dawk l-irħula fejn mill-pjazza għadek tista' tgawdi n-nar u ma veru waħdiet u jekk stess tgawdi ħaqas tarah kollu tara biċċa minnu. Allura issib festi fejn ikollok konċentrazzjoni kbira ta' nies barra r-raħal fl-awskersa r-raħal jaraw il-da.
Il-fatina dejjem ngħid li tkun idea tajba kieku li ċertu irħula u anke bliet forsi waqt il-proċiżjoni kun hemm ħin fejn ma jinħaraqx nar jew waqt il-kunċert tal-qiegħed il-festa forsi jibdaq.
Għandu jisir iktar koordinament, ta' sfortunatament ċertu lokalitajiet fejn ikollok barra fl-awskers tar-raħal fejn jarma anke l-outlets tal-ikel il-gabbani tal-ikel ikollok attività sħiħa. Mbagħad fiċ-ċentru tar-raħal fejn ikollha għaddejja l-proċissjoni tkun kajbana ħafna. Għax in-nies li marruf dak ir-raħal minn barra r-raħal.
Jiena ġieli tiġri lili tibqa' hemmhekk u ma tidħolx taċ-ċentru tar-raħal titlarmar u tara.
Allura hija importanti li nikkoordinaw iktar, ħalli jitgawda kollox. Fil-fatt il-konċentrazzjoni l-kbira tan-nar illum il-ġurnata iktar tkun lejlit il-festa milli nar il-festa. Il-proċissjoni normalment ikollok is-salut u l-kaxxa ta' ħruġ u akkumpanjament tal-ewwel parti u mbagħad jerġa' jaqbad bin-nar meta l-proċissjoni terġa' taffiċina lejn il-Knisja. Din hija tajba ħafna. Issa hemm elementi ieħor fin-nar li huwa n-nar tal-art. In-nar tal-art ukoll.
Qabel tal-ajr, n-nar tal-art huwa
aktar antik. Naħseb għandu oriġni antiki wkoll. Rridu nżommu f'moħħna li l-kelma ċikċi fogu li kif ngħidu hija ġejja mit-kelma Taljana ġwoki di fogu. Li ġol l-Italja id-nar tal-art huwa speċjalment fis-qallija huwa spettaklu importanti ħafna fil-festa. u il-differenza l-lum il-ġurnata li fejn qabel l-spettaklu tan-nar tal-art kien isir eżattament fil-qalba tar-raħal fej il-Knisja, l-lum il-ġurnata mħabba raġunijiet ta' sigurta u ta' saħħa qed ikollu joħroġ il-barra wkoll miċ-ċentru tar-raħal. Għad għandek ir-ħula.
Nħabba l-kobor tiegħu.
Żgur. Għad għandek ir-ħula fejn in-nar tal-art għadu jsir fil-qalba tar-raħal. Imma sfortunatament mbagħad ġieli anke min jaħdem in-nar tal-art ma jaħdemx nar tal-art li jkun adattat għall-ġolbini. Qed isir xogħol tal-art li jkun kbir u mekkanizzat li ġol qalba tar-raħal mhux tajjeb biex jinħaraq ġol qalba tar-raħal. Allura dan ukoll qiegħed jaqla' n-nies miċ-ċentru tar-raħal u joħroġhom fil-periferija in-nar tal-art. Però l-eżiġenzi huma dawk. Allura rridu naddattaw għal dak it-tip ta' liġijiet li għandna llum. Id-nar tal-art huwa interessanti ħafna anke l-mod kif żviluppa. Fejn bil-mod il-mod li għandek inti li id-nar qiegħed joħloq spettaklu mhux sempliċiment bħal nar tal-ajru, nħaraq murtal u ntefa, reddiena ddum id-dur u taħdem bit-tempijiet, hemmhekk qed turi kapaċità u hemm inġinerija kbira, speċjalment il-makkinarju tagħha din kif kollha kemm hi qed tiġi qed titħaddem mill-qawwa tan-nar innifsu. Jiġifieri dawk li għajdulhom il-fentuni dawk huma il-mutur biex tħaddem il-mekkaniżmu kollu tar-reddiena. Ħana mela sejn ma naqbilx totalment kienu saru xi esperimenti fej sar forma ta' nar tal-art bid-dawl. Dak mhux nar tal-art, dak nżommu għal-ġod diskoteki m'għandix nambih fil-festa. Bir-rispett kollu lej kulħadd.
Kif ġieli tkellimna fuq affarijiet.
Jiena nħobb inkun skiet fihom dal-affarijiet, dak mhux nar tal-art. Ma naqbilx ukoll mal-laser shows waqt in-nar tal-art. Ċertu postijiet spiċċajna nagħmlu laser show f'nofs il-pjazza u ħadd ma jagħti kas li ħdiede. Jiġifieri dak ħalluha mal-ġod diskoteki. Li jkun hemm mużika takkumpanja l-ispettaklu tan-nar, ħanibdew fuq l-ispettaklu tan-nar tal-ajru. Li jkollok biċċa mużika għaddejja li ovvjament tkun amplifikata, mista tkun ma' banda, u jkollok l-ispettaklu tan-nar jikkomplimenta hija sabiħa ħafna. Hija xi ħaġa li daħlet fil-festi u sakemm inżommuha li nażlu mużika. Mużika hemm mod u hemm mużika mod ieħor. Li nażlu mużika li tkun sabiħa u li qed tikkumplimenta il-battuti tagħha tikkumplimentaw it-tluħ tan-nar anke daw li jagħmlu t-torrijiet biex niftehmu. Hija spettaklu mill-isbaħ u sabiħ u jalla nkomplu niżviluppawh. Però rridu nkunu attenti u selettivi x'nażlu. Ma naqbilx li inwadda preddina d-dur u sempliċiment għax għandi reddina qed id-dur nagħmel erba' speakers fihom daqs faċċata ta' daħ u nifqa' kull minn bil-mużika u mbagħad il-mużika għaddejja għax awtomatikament qed intellef il-pjaċir tan-nies jiena kien kun qed narad nar tal-art u jkun hemm dak l-istorbju ġew id-dnejja għaddej jekk ikun hemm mużika tikkumplimenta aħna ħu pjaċir biha imma mhux nispiċċa bitna barta widnejja u tlaqlem. Ġifieri għalhekk iridu noqogħdu attenti. Irridu nżommu kollox f'postu. Issa, fil-aħħar meta konna qed nitkellmu fuq il-banet ukoll semmejna l-kunċerti bil-nar sinkronizzat magħhom. Dik hija biċċa xogħol sabiħa ħafna u ta' kapaċità kbira, speċjalment meta jkollok banda tiddoq fuq planċier u minn fuq il-bejt tal-gażin jinħaraq spettaklu li prattikament jikkumplimenta l-battuti tal-banda. Jiena nħobb immunnarhom ħafna daw huma żbieħ ħafna. Ħan semmihom, maħobx insemmi biex ma nindel, pero ħan semmihom daw għax kienu minn tal-bidunet li bdew jagħmluha ta' Santa Katarina ta' Żurrieq. Fejn kienu fost l-ewwel minn tal-bidunet li bdew jagħmlu xi ħaġa bħal di. Nimmaġina li kien hemm bnadi oħrajn u niskuża ruħi jekk qed naqbeż lil xi ħadd, però kienet spettaklu sabiħ ħafna. Fenomenu ieħor sabiħ ħafna li żviluppa dal-aħħar u rajtu fċertu lokalitajiet bħal Mosta, rajtu ħażabbar, rajtu l-Imġar. Huwa li fitħul tal-vara, per eżempju, jkollok nar minn fuq il-bjut ta' madwar il-Knisja. Allur inti se jkollok hawn min jgħidilhom taċ-Ċiniżi jew inkella kaxxa tal-bjut. Imma minn kejja li jonar żgħir ċkejken meta tqablu man-nar tal-ajru, l-ispettaklu li jinħoloq li inti għandek folla ta' nies. Qudiem il-Knisja tara l-vara dieħla u għandek dak l-akkumpanjament mad-dawra tont. Hija xi ħaġa spettakulari u sabiħa u jalla nkomplu naħdmu fuqhom u niżviluppawhom min jista' jagħmilhom ovvjament għax mhux kulħadd.
Sek qiegħed f'pajjiż barra nisqal li jprint fl-aħħar tas-sena magħmel jiena kont hemm fejn kont dejt nara d-dawra kull imkien.
Hija sabiħa ħafna u hawnhekk ngħid proset il-min ħareġ b'dan l-idejat u tajjeb li nkomplu. Li naqas ħafna u sfortunatament mħabba permessi insurance u da u ma il-musketterije minn fuq id-djar privati il-kaxxi tal-bjut għax illum il-ġurnata sar biex tagħmel permess u biex tħallas insurance jiġik ħafna minn nhar li tkun se tispara. Allura prattikament daw tlifnihom fejn waqt il-perkoss tal-purċissjoni speċjalment kien ikollok ħafna musketterije minn fuq il-bjut.
Mario ħaġa tal-aħħar qabel naqru nhar tal-art ukoll għandu l-ismijiet tiegħu għandek it-tapit.
It-tapit għandek l-irdiden tal-bidu, it-tapit hija xi ħaġa sabiħa ħafna li prattikament ikollok numru sħiħ ta' rdieden varjaw tibda minn 6-8 li jinħar u kollha f'daqqa.
Mario, l-ħin reġa' kien kontrina, nagħlqu dan il-programm, din is-sensiela festa s-sorja nerġgħu nkunu magħkom. Il-ġimgħa d-dieħla grazzi Carmelo Grech li kien it-tekniku tagħna llum ukoll. Ġimgħa d-dieħla inkomplu niddiskutu l-iżvilupp tal-festi f'Malta fil-programm Festa Storja.
Campus FM għaddu kif waslilkom Festa Storja. Miej Joseph Galia u l-mistieden residenti Mario Colero.